372. Alasya anuyogi adinava, aradaviryo arakka gocharo. Alasya anuyogi adinava, chakumi gahapati putta adinava alasya anuyogi. Ati sitanti kammang na karoti, ati unhanti kammang na karoti, ati sayanti kammang na karoti, ati patoti kammang na karoti, ati chatosmiti kammang na karoti, adi dadosmiti kammang na karoti. Tasse evam kiccha padesa bahulasse viharato anupanna jeva bhoganu pachanti upanna ce bhoga parikayang gacanti. Imiko gahapati putta je adinava alasyanu yogi ti. Na diva soppasi lene rattimuttana dessina nicchang matene sondene sakka avasi tungharang ati sitang ati unhang ati sayam idang ahu it Tivisattha kammante adha acinti manavi yoda sitang ce unhang ce tina piyo namanyati karang purisakichani so sukang na vihayati. Araddavirio okitta jaku. Evang tava ajaro veditta bo. Apiccha bhikkhu sagaravo sapattiso. Hirotappa sampanno sunivato suparuto. Pasadikene abhikantene partikantene. Alokitene vilokitene saminchitene pasaritene okittajakku iriya pata sampanno indriyesu gutta dvaro bhojane mattanyu jagariyam anuyotto sati sampajanyena sammanagato apiccho santutto arattavirio abhi samacharikesu sakka chagari garu chitti kara bahulo viharati ayang uchati ajaro arakka gocharo kattamo arakka gocharo Ida bhikkhu antaragarang pavitto vitting patipanno o kitta jakku yugamatta dasavi susangbutto gacchati na hatting o lokento na asang na ratang na patting na itting na purisang o lokento na uddang Ullukento, na ado olukento, na disa vidisa pekkamano gacchati, ayang vucchati arakka gocharo. Ubhani bandha gocharo, katamo ubhani bandha gocharo, chattaro satipatthana Yatta chittang upani bandhati, vuttang hitang bhagavata, 코제 비카베 비코노 고차로 사코 페티코 위사요 야디랑 차타로 사티파타나티 아양 우차티 우바니 반다 고차로.